Ano nga ba ang San Telmo? Ayon sa mga nakakatanda, ay isa itong bola ng apoy na lumulutang sa hangin. Madalas itong nakikita malapit sa ilog. Lumilitaw ang San Telmo sa tuwing matatapos ang ulan. Ito daw ay mga kaluluwa na hindi matahimik. Kapag sinundan mo ang San Telmo, ay ililigaw ka nito hanggang sa tuluyan ka lang hindi makabalik. Ayon naman sa mga siyentipiko, ang San Telmo ay nangyayari kapag may malakas na kidlat na tumama sa may kuryente na lupa. Nagkakaroon ng mataas na boltahe ng kuryente sa pangitan ng lupa at ulap, at ito ang naghahati sa mga molecules ng hangin. Pero para sa mga nakakita na nito, isa itong karanasan na tiyak nilang hindi malilimutan. Pakinggan natin ang kwento ni Omar na hango sa totoong buhay. Nakatira si Omar sa bayan ng Lukban sa Miquezon. Nagtatrabaho ito bilang assistant manager sa isang fast food chain. Ayon sa kanya, ay pangalawang beses na niyang makakita ng San Telmo. Una ay noong pumunta siya sa Lamay noong 2009.
Pare, mauna na ako ha. May pasok pa kasi ako bukas. Maraming salamat sa pakikiramay, pare. Ingat ka, madulas ang daan.
Bahagyang umulan ng araw na yon, kaya basa at maputik ang daan. Pasado alas 11 na, kaya medyo inaantok na si Omar. Habang patuloy ito sa paglalakad, ay natigilan siya sa kanyang nakita. Kinusot pa niya ang kanyang mga mata.
Ano yun? Bakit maliwanag?
Tanong ni Omar sa kanyang sarili. Lumapit pa si Omar at mas lalong namangha sa kanyang nakita. Isang bolang apoy na kulay pula ang nakalutang sa ere. Kaakit-akit ito at biglang gumalaw nang kanya na itong hahawakan. Susundan na sana niya ito nang bigla itong mawala.
Grabe! Ang bilis mo naman maglakad, Mar. Buti na lang naabutan kita. Tinatawag kita pero hindi mo ata ako narinig. Nakita mo ba yun, Cesar? May bolang apoy dito kanina. Ha? Nasaan?
Parang nahimasmasa naman si Omar na umiling na lang saka ito nagpatuloy sa paglalakad. Kinabukasan ay muli niya itong nabanggit sa kanyang mga kaibigan. Baka San Telmo'ng nakita mo. Ang alam ko, nagpapakita ang San Telmo kapag may masamang mangyayari. Eh anong ginawa mo?
Wala. Hawakan ko sana nang biglang nawala. Kasi dumating na tong si Cesar. Wala naman akong nakitang San Telmo doon, pare. Baka dala lang ng antok mo yun. Di ako pwede magkamali, pare. Kitang kita ko yung liwanag. Ang pula-pula pa nga ng apoy eh.
Sinabihan siya ng kaibigan na kapag nakakita ulit ng San Telmo ay huwag itong susundan. Ililigaw daw nito ang sinumang susunod sa San Telmo. Matapos noon ay muli niyang pinuntahan ng lugar kung saan niya nakita yung bolang apoy.
Mar, ano bang ginagawa natin dito? Ang daming lamok. Sagit lang, dito ko nakita yung San Telmo. Yan tayo, Omar eh. Sayang lang oras natin dito.
Ilang oras pa ang lumipas, pero walang San Telmo ang nagpakita. Bigong umuwi si Omar, na gusto pa rin magpakita ulit ang misteryosong bolang apoy. Hanggang nito lamang 2015, pauwi na nun si Omar galing sa trabaho nang muling magpakita sa kanya ang San Telmo. Sa may bakanting lote niya natanaw ang misteryosong bolang apoy. Sinundan niya ito at natagpuan ang sarili sa may creek. Pero imbis na isa ang kanyang nakita, ay nahati ito sa dalawa. Dalawang bolang apoy na nagpapalit-palit ng kulay. Pula at asul, asul at pula. Napakaganda sa kanyang paningin. Patuloy ito sa pagtalbog at patuloy naman niya itong sinusundan. Hanggang sa muntik na siyang malaglag sa creek. Isang hakbang na lang, tiyak nasa tubig na siya. Medyo malalim din ang creek sa kanilang lugar. At sa pagkakaalam niya, ay may mga nalunod na dito. Naalala niya ang sinabi sa kanya ng kaibigan na huwag sundan ang San Telmo. Hindi naman siya naligaw, pero muntik na siyang mapahamak. Agad siyang tumalikod at naglakad palayo. Pero laking gulat niya nang nilingon niya ang San Telmo, hinahabol siya nito. Mabilis ang pagtakbo ni Omar na halos kapusin na siya sa kanyang hininga pagka-uwi sa bahay. Sinarado niya ang pinto sa kapalihim na sumilip sa bintana. Andoon pa rin ang San Telmo. Wari bang inaantay siya nitong lumabas? Nagtungo siya sa kwarto saka nagtalukbong ng kumot. Kinabukasan ay nagkasakit ito. Sa hindi malaman na kadahilanan ay bigla itong nilagnat. Matapos gumaling ay nakausap niya si Mang Nestor, isa sa pinakamatanda sa kanilang lugar.
Ang mga San Telmo ay espiritu ng mga namayapa na gusto ng hustisya o paghihiganti. Kaya sa susunod na makita ka nito, ay wag na wag mo itong susundan. Diretso ka lang at magdasal. Tiyak na makakauwi ka ng ligtas.
Paalala sa kanya ni Mang Nestor. Isang kwento naman mula sa Bohol. Mula ito kay Ami. Brownout daw noon at maghapong nag-uulan. Mag-aalas 8 ng gabi nang sa wakas ay huminto na ang ulan. Pero hindi pa bumalik ang kuryente, kaya nagpasya sila ng kapatid niyang si Hazel na magtungo sa kanilang terrace para doon magkwentuhan sa ilalim ng liwanag ng buwan. Sa pagdampi ng malamig na hangin sa kanilang balat at paglalim ng gabi, ay napansin ni Ami na biglang natahimik si Hazel. Nakatingin ito sa direksyon sa kanyang likuran. Ang likod ng kanilang bahay ay daan papuntang bukid at napapaligiran ng malalaking puno ng nyog.
Ate, tingnan mo yun!
Wika ni Hazel na nakaturo sa itaas ng puno. Ngayon lang nila ito nakita. Ayon kay Ami, isa itong bolang apoy na kasing laki ng baseball o bola ng tennis at kulay asul. Napakaganda ng taglay nitong liwanag. Yung tipong nakakahumaling. Patuloy lang nila itong pinagmasdan hanggang sa nagpaikot-ikot ang San Telmo saka biglang nawala. Mga ilang minuto rin nagpakita sa kanila ang San Telmo bago ito naglaho. Nagkatinginan silang dalawa at sa kanilang takot ay pumasok na ang magkapatid sa loob ng kanilang bahay. Sinabi nila sa kanilang ina ang kanilang nakita.
San Telmo ang tawag doon. Mabuti at hindi nyo sinundan. Baka kung napano na kayo.
Kaya mga Goonie Fam, sa susunod na may makita kayo na bolang apoy, mapaisa o dalawa man, mangyaring huwag nyo na itong sundan. Manalangin kayo at humingi ng gabay sa Diyos, pagkat walang mas makapangyarihan sa ating Panginoon. Nakakita ka na ba ng misteryosong bolang apoy o yung tinatawag nilang San Telmo? Maaari mo rin sa aming ikwento sa comment sa ibaba. Maraming salamat at huwag niyo pong kalimutan mag-subscribe at i-click ang notification bell para updated kayo sa ating storya.